Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Gigi Ahmad. Dua-dua kami ini duduk sebelah-sebelah tetapi sebenarnya bukan. Kami masing-masing berada di kediaman sendiri. Kita membudayakan norma baharu itu bekerja dari rumah. Ini yang kami lakukan di Awani Pagi. Dan bercakap mengenai norma baharu ini, kita sebermaklum bahawa banyak perkara yang kita terpaksa lakukan untuk kita membantu melandaikan keluk jangkitan COVID-19. Dan ini juga yang dilakukan oleh kerajaan semalam dalam pengumuman oleh Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mengumumkan bahawa seluruh negara kita ini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP seluruh negara kecuali Sarawak bermula 22 Januari sehinggalah 4 Disember nanti. Ini yang 4 Februari, bukan 4 Disember. macam doa pula sampai Disember. Tapi itulah yang berlaku. Semua negeri ini dan keputusan ini dibuat berdasarkan keadaan ataupun angka jangkitan semasa di kesemua negeri ini. Kalau kita lihat contohnya di Kedah saja, ya. Di Kedah jumlah kumulatif kesnya ada 4,411. Di Perak ada 4,481. Di Negeri Sembilan ada 10,000 kes. Di Terengganu ada 800 kes. Di Perlis ada 114 kes. Tapi untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19 ini, kerajaan memutuskan untuk mengenakan kembali Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehinggalah 4 Februari. Tetapi apakah SOP-SOP-nya, Gigi?
Ya, dalam masa yang sama, kalau anda di kawasan anda baru sahaja diumumkan untuk PKP, kami ada sediakan satu artikel berkenaan SOP yang perlu anda patuhi ketika Perintah Kawalan Pergerakan kali kedua ini. Ia sama sahaja seperti yang kali pertama, tapi boleh anda baca balik untuk mengingatkan kembali. Antaranya adalah semua penduduk di kawasan PKP tidak dibenarkan keluar dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing kecuali dua orang sahaja wakil isi rumah untuk membeli barangan keperluan. Lepas tu maksimum 3 orang sahaja termasuk pesakit dibenarkan keluar untuk mendapatkan perkhidmatan rawatan kesihatan atau perubatan. Pergerakan dalam keluar masuk kawasan PKP bagi kes kecemasan seperti kematian dibenarkan, tetapi perlu mendapatkan kebenaran daripada polis. Dan banyak lagi sebenarnya. Dan juga nak diingatkan bahawa restoran, kedai, gerai makan hanya dibenarkan tapau saja, take away saja dan beroperasi daripada 6 pagi hingga 8 malam.
Ya, dan dalam masa sama bercakap mengenai operasi kedai ini, ramai di antara kita yang merasai sebelum ini kita dalam tempoh PKPP, kemudian PKPB, lepas tu kembali semula kepada PKP. Waktu operasinya berubah-ubah dan menyebabkan mungkin sukar untuk kita membuat penyesuaian, dan itu juga yang ramai menyuarakan agar operasi ataupun waktu operasi restoran dan kedai makan ini walaupun secara bungkus ataupun tapau, tetapi mereka memohon agar operasi itu dilanjutkan dari jam 8 malam hinggalah ke 10 malam, dianjak 2 jam lambat sikit bagi memberi ruang kepada mereka yang bekerja dari rumah, nak menguruskan anak dan sebagainya. Tapi perkara ini, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bahawa kerajaan masih lagi membincangkan sama ada nak lanjut atau tidak operasi kedai makan sehingga jam 10 malam. Ini hasil daripada, saya kira, kita semua yang bekerja dari rumah ataupun bekerja di pejabat merasai kalau nak, walaupun kata sehingga jam 8 malam, tetapi tempahan terakhir biasanya perlu dilakukan sebelum jam 7 malam. Jadi ini perkara yang sedang dibincangkan ataupun sedang diperhalusi oleh kerajaan sama ada mereka ingin lanjutkan anjak ke pukul 10 ataupun tidak, Gigi.
Ya, sebenarnya permintaan ini sejak daripada PKP dimulakan lagi sejak 13 Januari hari itu, ramai mereka di social media membuat komplain, memberi reaksi mengenai perkara ini. Dan last kali, kali terakhir untuk anda membuat pesanan di dalam website Grab atau Foodpanda itu adalah sekitar jam 7.20 malam, yang mana rata-rata komplain atau komen itu mengatakan bahawa waktu itulah mereka bersiap sedia untuk pulang balik ke rumah dan tidak sempurna sempat untuk memasak dan sebagainya. Bagi yang bujang pula, mereka nak berehat terus kerana esok nak kena ready untuk pergi kerja pula. Itu sebenarnya antara ngomelan-ngomelan lah di social media yang perlu di rasanya perlu ditimbang balik, dipertimbangkan oleh pihak kerajaan, kerana dalam masa yang sama kena perlu dengar juga rintihan daripada pemilik-pemilik restoran di luar sana yang hanya dapat beroperasi masanya pendek sahaja, sepatutnya boleh dipanjangkan kepada 10 malam. Tapi semua itu anda kena tunggu dulu, kerana ini perlukan keputusan rapi, maksudnya perlu perbincangan yang baik sekali antara beberapa pihak untuk mendapat keputusan sama ada boleh dipanjangkan sehingga 10 malam atau tidak.
Dan itulah sampai wujudnya perkataan ataupun tanda pagar yang sohor di media sosial yang anda lihat akibat daripada perdebatan untuk melanjutkan waktu operasi perniagaan ini. Tapi selain daripada perkara itu, kita juga sebermaklum bahawa hari ini sebenarnya permulaan ataupun pembukaan sekolah bagi pelajar-pelajar tahun peperiksaan seperti SPM, STPM, STAM, SVM dan yang setaras dengannya, pelajar-pelajar tahun peperiksaan bagi tahun 2020, bukan untuk tahun ini tapi untuk tahun 2020, dah boleh hadir ke sekolah meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Dan kita nak meninjau bagaimana situasi ataupun keadaannya. Kita nak lihat situasinya bersama dengan Wakil Astro Awani di Kelantan, Muaf Fandi Muhammad, yang membuat tinjauan hari pertama persekolahan pelajar peperiksaan. Muaf Fandi, ada di sekolah mana tu, Muhammad Fandi?
Ya. Ya, Hakim dan juga Gigi, terima kasih buat anda berdua. Saya berada di kompleks sekolah-sekolah di Jalan Wakaf Ahmad Zainal ini yang terletak dalam kawasan Bandar Kota Baru. Hakim dan juga Gigi, pagi ini cuacanya agak sejuk dengan suhu mencatatkan 22 darjah Celsius. Dan hasil tinjauan saya seawal jam 6.45 pagi sehingga setakat ini mendapati pelajar yang menduduki ataupun bakal menduduki peperiksaan pada tahun 2020 telah pun tiba di pekarangan sekolah di kompleks sekolah-sekolah ini seawal jam 6.50 pagi dan juga 7:15 pagi. Dan apa yang saya perhatikan, apabila mereka tiba di pintu pagar sebelum memasuki sekolah, mereka akan dijalankan ujian saringan suhu badan, dan kesemua pelajar yang saya lihat cukup mematuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Dan saya dimaklumkan juga kenderaan ibu bapa tidak dibenarkan memasuki pekarangan sekolah. Mereka hanya dibenarkan untuk menurunkan anak-anak mereka di luar pagar sekolah. Dan Hakim dan juga Gigi, kebiasaannya kompleks sekolah-sekolah ini mempunyai 4 buah sekolah menengah. Kebiasaannya kita boleh saksikan sebelum ini, jalan ini agak sesak ataupun boleh dikatakan crowded pada sebelah pagi, di mana pelajar sekolah dan juga babah sekolah, kenderaan dan sebagainya akan berpusu-pusu datang ke jalan ini. Namun situasinya berbeza pada awal tahun ini, di mana keadaannya agak lengan dan hanya pelajar yang menduduki peperiksaan sahaja dibenarkan berada di sekolah ini. Dan untuk makluman Hakim dan juga Gigi, saya difahamkan sejumlah lebih 20,000 pelajar di seluruh Kelantan bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2020, dan ianya melibatkan lebih 170 buah sekolah di seluruh Kelantan. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, bahawa SOP dan juga penjarakan fizikal turut diamalkan di sekolah. Dan juga saya dimaklumkan kantin tidak dibenarkan dibuka di dalam sepanjang sesi pembelajaran ini, dan pelajar akan dibekalkan dengan makanan yang berbungkus, Hakim dan juga Gigi.
Ya, Fandi, kita akan nantikan perkembangan penuh daripada Fandi sendiri, perinciannya dari masa ke semasa. Benar. Tapi yang pastinya, Hakim, hari ini juga selain pada pelajar-pelajar SPM, pelajar-pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah yang lain akan memulakan sesi pembelajaran dari rumah, iaitu PDBR, yang mana ibu bapa akan menjadi guru sementara. Mereka dikatakan akan memulakan rata-rata sekolah, akan memulakan kelas online itu pada jam 9 pagi, dan ini melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, dan ibu bapa harus memainkan peranan menjadi guru sementara sepanjang PDPR berlangsung. Dan itu merupakan satu norma baru, ya Hakim, di mana sebelum ini hanya kelas-kelas dalam masa tertentu sahaja diadakan pada tahun lepas. Tapi saya kira untuk tahun ini akan ada satu sesi pelajaran penuh bermula 9 pagi. Dan cabarannya sebenarnya untuk PDPR ini adalah, yang pertama, perlu ada capaian internet yang baik di rumah itu sendiri. Dan juga pelajar-pelajar pun saya kira paling baik adalah untuk belajar menggunakan laptop. Kalau menggunakan telefon tu, saya tak tahulah macam mana nak buat kerja sekolah ke nak dapat kerja sekolah daripada telefon tu. Semuanya akan jadi rumit nanti kalau melalui telefon, bukan, Hakim?
Ya, sebab tapi kita memahami bahawa banyak perkara yang tidak boleh dilakukan ataupun kekangannya, terutama apabila PDPR ini, proses pembelajaran dan pengajaran di rumah. Tetapi kita juga mengambil maklum perkara ini, dan kita tanyakan, ajukan soalan ini kepada Ketua Pengarah Pelajaran Dato' Dr. Habibah Abdul Karim, Dato' Dr. Habibah Abdul Rahim, yang menyatakan bahawa ibu bapa sebenarnya boleh bersifat fleksibel dengan mengubah suai sedikit kaedah pembelajaran dan pembelajaran di rumah itu mengikut kesesuaian. Kalau tak ada device ataupun tak ada peranti yang mencukupi, ataupun mungkin waktunya agak singkat, saya difahamkan ada yang perlu belajar memulakan kelas seawal 7.30 pagi ataupun 9 pagi. Dan kalau nak ikut secara logiknya pun, kebanyakan ibu bapa mereka yang bekerja di sektor swasta juga bekerja dari rumah pada waktu yang hampir sama. Jadi mana nak siapkan anaknya, nak siapkan kerja di pejabatnya lagi. Itu tak masuk lagi anak-anak meragam. Jadi itu boleh diubah dan disesuaikan mengikut kesesuaian keadaan semasa ini yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Pelajaran, Dato' Dr. Habibah Abdul Rahim.
Ya, saya pasti itu perlukan adjustable yang baik lah, penyesuaian yang baik antara kedua-dua pihak. Dan dalam masa yang sama, saya kira kalau diawalkan itu mungkin lebih baik lah. Tetapi saya kira perlukan, semuanya adalah memerlukan masa. Baik, kita akan teruskan kepada kes COVID dalam negara, yang mana semalam saja mencatatkan 3,631 kes kes COVID-19 yang dilaporkan. Manakala kes kematian, saya kira paling tertinggi sekali semalam ialah 14 kematian dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian dalam negara kita setakat ini adalah 619 kes, Hakim.
Ya, dan selain daripada angka-angka kematian ataupun angka-angka jangkitan COVID-19, itu juga yang kita bimbangkan adalah kewujudan kluster-kluster baru, di mana semalam diumumkan pada 19 hari bulan ada 9 kluster baru yang wujud, dan ini di seluruh negara, ya. Contohnya di kluster penjara Sungai Celok, kluster Jalan Masjid ni di Kuala Lumpur, Sungai Jeluk ni di Selangor klusternya, penjara wanita di Kajang. Kemudian di Johor juga ada kluster Taman Sayung Pinang. Bagaimana ia bermula, KKM juga turut menyatakan perinciannya, anda boleh saksikan daripada visual yang kami paparkan ini. Ia melibatkan lokasi-lokasi ataupun lokaliti bagaimana dan di mana jangkitan itu bermula dan jumlah mereka yang telah pun disaring. Dan dalam masa sama, Gigi, kita sebab maklum bahawa peningkatan angka COVID-19 ini sangat menggusarkan, sehingga ia mengakibatkan kapasiti hospital kita berada dalam keadaan yang sangat sesak. Tidak mampu lagi menampung jumlah pesakit-pesakit, di mana HKL, Hospital Kuala Lumpur, dilaporkan sudah penuh. Begitu juga dengan PPUM sudah penuh, dan menyebabkan kerajaan juga sedang berbincang dengan pihak hospital swasta untuk menggunakan pakai fasiliti mereka dalam merawat pesakit COVID-19 dan juga pesakit bukan COVID-19. Dan dalam masa yang sama juga, KKM ada turut mencadangkan bahawa pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID-19 tetapi pada tahap 1 dan 2 iaitu tidak bergejala untuk melakukan kuarantin di rumah dengan prosedur ataupun kaedah pemantauan yang ditetapkan oleh pihak KKM, DJ.
Ya, ini kalau kita lihat menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata kementeriannya juga akan melihat kesesuaian kediaman sebelum memutuskan pesakit dibenarkan menjalani proses pengasingan diri di rumah. Maksudnya anda bukannya sewenang-wenangnya boleh putuskan duduk di rumah atau tak, itu semua akan bergantung pada keputusan KKM dan katanya KKM akan memantapkan pemantauan di rumah kalau dekat PPR dan kediaman yang tidak sesuai walaupun risiko rendah dan tidak bergejala, kita akan nasihatkan pesakit itu untuk pergi ke MAEB. Itu antara intipati yang dikatakan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham. Dan ketika ini adalah perlu dilihat kembali bahawa setiap individu yang dijangkiti COVID-19 bergejala ringan perlu memainkan peranan yang sangat tinggi. Sekiranya anda berada di rumah, perlu mematuhi SOP ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Jangan keluar, jangan memberi risiko kepada orang lain kerana di luar sana mungkin ada guru-guru yang perlu ke sekolah untuk bersemuka dengan pelajar-pelajar SPM dan pelajar-pelajar SPM ni pun dah berusia 18 tahun untuk menghadapi semuanya berkait. Jadi anda semua perlu berwaspada, meningkatkan waspadakan diri yang tinggi di saat diperlukan untuk anda kuarantin di rumah itu. Dan dalam masa yang sama ada penjelasan yang dibuat oleh KKM semalam berkaitan dengan satu siasatan mengenai dakwaan seorang wanita yang berdakwa ada kekilafan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sehingga menyebabkan dia dan anaknya dijangkiti COVID-19 daripada suaminya. Dan ini kata Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bahawa kes seumpama itu merupakan antara penyebab KKM tidak menggalakkan pelawat datang ke hospital walaupun bukan hospital COVID-19. Hakim.
Ya, dan bagaimana kejadian ini boleh berlaku bermula apabila kisahnya apabila ada seorang wanita ini suaminya dimasukkan ke hospital, kemudian dilakukan pemeriksaan saringan dan selepas membuat saringan RTK antigen. RTK antigen ni yang ambil darah. Kalau RT-PCR yang jolok di tekak dan hidung tu. Dan kemudian pihak hospital menyatakan bahawa suaminya negatif dan dibenarkan pulang. Jadi apabila sudah di rumah, wanita ini tergerak hatinya untuk melakukan pemeriksaan sekali lagi dan lakukan pemeriksaan dan mendapati sebenarnya suaminya positif. Bukan negatif seperti yang dimaklumkan. Itu dakwa wanita berkenaan yang akhirnya mengakibatkan beliau dan anak-anaknya itu terdedah pada risiko jangkitan. Tetapi ini masih lagi perkara yang diadukan dan sedang disiasat. Betul ataupun tidak, mungkin ada kelompongan ataupun waktu-waktu lelaki berkenaan yang dijangkiti selepas dia keluar hospital, kita tidak mengetahui. Ataupun mungkin ada kesilapan dari segi pengumpulan spesimen ataupun sampel yang diambil daripada pihak hospital, itu juga mungkin berlaku, mungkin ada berlaku kecuaian, tapi inilah perkara-perkara yang berlaku dan mungkin lebih teruk lagi boleh berlaku bila kita bekerja dalam tempoh waktu yang sangat panjang, petugas barisan kesihatan kita juga keletihan, fatigue dan mungkin cenderung untuk melakukan kesilapan. Bukan bermakna mereka lakukan kesilapan tapi cenderung ataupun risikonya ada, DJ.
Ya, betul tu. Dalam masa yang sama kita lihat ini adalah satu kes terpencil. Jarang berlaku, mungkin tidak pernah dilaporkan, tetapi walaupun kes terpencil, KKM perlu ambil ini sebagai satu iktibar, berjaga-jaga untuk di masa hadapan kerana kita tidak mahu ada lagi kekilafan seumpamanya ini berlaku lagi nanti. Dan kita nak juga bawakan semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengadakan lawatan di hospital bersepadu pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEBS, yang mana Perdana Menteri tiba pada pukul sekitar 5.20 petang bersama Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adham Baba dan Menteri Besar Selangor Dato' Sri Aminuddin Syari bagi satu sesi taklimat lawatan bermula. Dan dalam lawatan kira-kira sejam itu, Perdana Menteri turut meninjau negative pressure tent yang menyediakan perkhidmatan unit rawatan rapi ICU yang terletak bersebelahan Dewan B PKRC. Dan lebih menyentuh hati, Perdana Menteri sempat memberi sentuhan isyarat pada penghadang Lut Sinar ketika meninjau Dewan D pada petang semalam itu.
Ya, itulah yang dilakukan, melihat meninjau sendiri. Perdana Menteri meninjau sendiri keadaan bagaimana di MAEBS, memberikan kata-kata semangat. Saya lihat juga video-video yang tular, Perdana Menteri memberi kata semangat agar kerana akhirnya mereka juga ingin pulang ke rumah masing-masing tapi perlu memberikan kerjasama dan memastikan bahawa penularan jangkitan ini dapat kita kawal dalam masa terdekat. Baik, banyak lagi kita nak bercakap mengenai PKP dan perkara yang berkaitan juga apa yang berlaku di luar negara. Tapi kita perlu berhenti dah seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani ini pagi, kita masih lagi membawakan kepada anda perkara-perkara ataupun berita yang berlaku di sekeliling anda, apa yang berlaku hari ini dan apa yang berlaku dalam tempoh 24 jam lepas yang mungkin anda tertinggal. Dan masa yang sama, kita juga bawakan kepada anda inisiatif apa yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ini dalam kita berhadapan dengan PKP. Kita sebelum maklum, PKP yang akan mula berkuat kuasa di seluruh negara kecuali Sarawak ini bermula 22 Januari, seolah-olah membawa kita ke masa lampau tak lama, iaitu pada Januari ataupun Mac tahun 2020, di mana ketika itu kita lihat banyak usaha yang dilakukan oleh pihak dalam membantu meringankan beban. Begitu juga yang dilakukan pada kali ini, di mana pada kali ini kita saksikan ada usaha yang dilakukan oleh persatuan ataupun pihak-pihak yang ingin membantu meringankan beban isi rumah. Contohnya kita lihat di sini adalah daripada Nikmat. Nikmat ni adalah Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat yang mengambil inisiatif dengan menjual barangan bahan basah sehingga harga 15% bagi kesemua hasil laut. Bahan mentah ini dijual, diambil dari terus daripada sumbernya, kemudian dijual pada harga yang lebih murah. Tujuannya ada beberapa, iaitu pertama nak bantu nelayan tempatan lah yang terkesan, yang tak mungkin, tak boleh nak menjual hasil tangkapan mereka, tapi dikumpulkan satu tempat, kemudian dijual dengan harga lebih murah. Dan nak dimudahkan lagi, Nikmat juga terus menyediakan perkhidmatan penghantaran. Ini di sekitar Kuala Lumpur. Tempatnya di Taman Wahyu di Kuala Lumpur, tapi penghantarannya, liputan kawasan perkhidmatan penghantarannya boleh meliputi sehingga ke Sita Wangsa, Wangsa Maju dan juga di Kepong, Selayang juga termasuk dalam liputan kawasan penghantaran. Dan charge mungkin berbeza. Dan ini juga memudahkan mereka yang duduk di rumah, tinggal di rumah, yang sukar ataupun takut untuk keluar walaupun dengan risiko-risiko yang ada ini, mereka memilih untuk mengambil pesanan secara dalam talian. Bolehlah melihat ke laman Facebook Nikmat yang menawarkan inisiatif ini, Gigi.
Ya, ini antara kemudahan-kemudahan yang anda boleh gunakan ketika kita menjalani PKP di rumah ini. Tahu sajalah kalau di dalam rumah ni perlukan bahan-bahan untuk masak dan sebagainya, dan lebih-lebih lagi dengan waktu pengoperasian kedai makan yang hanya sekitar 7 petang memaksa ramai pada kita untuk masuk ke dapur untuk masak. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita cerita pasal rumah ini, rumah tangga sekitar dalam waktu PKP ini, banyak kisah-kisahnya. Selain daripada masak-masak ni, dalam masa yang sama kita lihat keganasan rumah tangga juga boleh meningkat dalam waktu Perintah Kawalan Pergerakan. Itu sendiri kita boleh lihat pada PKP yang pertama, dan ini telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO yang meminta mereka yang ketika ini menjadi mangsa keganasan rumah tangga dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan kali kedua ini untuk menghubungi talian khas disediakan bagi mendapatkan bantuan dan sokongan. Dan WAO dalam kenyataan memaklumkan sesiapa yang mengalami keganasan rumah tangga boleh mendapatkan perlindungan dan sokongan, membuat laporan polis, mendapatkan perintah perlindungan dan mendapatkan rawatan perubatan. Ini penting untuk mereka di luar sana, wanita-wanita di luar sana, untuk mendapatkan nombor ini, simpan nombor ini sekiranya berlaku. Kita tidak mahu ia berlaku pastinya, tapi sekiranya ia berlaku, anda tahu di mana untuk mendapatkan bantuan. Hakim.
Ya, dan kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan juga agak membimbangkan. Kalau ikut daripada polis saja, dalam masa sebulan, tempoh PKP pada tahun lepas, daripada Mac hingga April, ada lebih kurang 500 keganasan rumah tangga yang dilaporkan. Ini ikut data dan statistik daripada PDRM saja. Dan ia merangkumi pelbagai jenis atau bentuk keganasan yang dilaporkan kepada mereka. Itu baru yang dilapor, belum yang tidak dilaporkan lagi. Begitu juga dengan apa data yang diperoleh daripada JKM ataupun WOA yang melihat kepada banyak faktor-faktor yang mungkin mengakibatkan berlakunya tekanan dalam isi rumah apabila mereka terkurung, terperap dan terpaksa menjalani hidup dengan norma baru yang mungkin sukar untuk diadaptasi lagi kepada bagi kebanyakan individu.
Ya, baik, kita akan beralih sedikit kepada perkembangan luar negara, yang mana kita sebenarnya di Amerika Syarikat menjelang majlis angkat sumpah. Ya, belum lagi menjelang angkat sumpah.
Majlis angkat sumpah
Joe Biden. Ya.
Maksud saya kita ada kita ada satu laporan khas.
Oh ya, ya betul. Kita teruskan dengan laporan khas promo tersebut dulu, dan sebelum selepas itu kita akan pergi ke story Joe Biden ni.
Buka lah fail. Tanyalah ISPRM, tanyalah PTG, tanyalah Jabatan Perhutanan. Fail dah bertimbun. Kalau nak dibuka, tetapi berani ke?
Siapa dalang di sebalik penceroboh tanah di Pahang? Siapa yang khianat? Saksikan laporan khas Siapa Khianat di Astro Awani. Rabu, 20 Januari 2021 dalam Awani 745 di saluran 501.
Okey, sekarang baru menjelang. Teruskan DJ.
Okey. Menjelang pelantikan rasmi Joe Biden, Joe Biden akan mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-46 esok sekitar tengah malam di waktu tempatan kita atau awal pagi esok. Antaranya apa yang kita lihat, apa yang bakal dihadapi oleh Joe Biden ketika menjadi Presiden Amerika Syarikat ketika ini adalah krisis kesihatan pastinya, dan juga krisis ekonomi, dan paling utama adalah krisis perkauman yang semakin saya kira semakin teruklah di Amerika Syarikat itu sejak Presiden Donald Trump mengambil alih tampuk pemerintahan, Hakim.
Ya, dan dalam masa sama juga kita lihat Presiden yang berusia 78 tahun itu sudah pun membuat perancangannya ataupun sudah mula melakukan apa yang ingin dilakukan dalam tempoh 100 hari. Budaya 100 hari pentadbiran ini juga bermula di Amerika Syarikat oleh Roosevelt, Presiden Roosevelt dahulu. Dan Joe Biden juga sudah melakukannya. Pertamanya sudah mengangkat kembali sekatan terhadap penduduk negara Muslim untuk memasuki Amerika Syarikat. Dan juga faktor ataupun perkara utama yang ingin dilakukan Biden seperti dikata oleh para penganalisis adalah untuk membendung wabak COVID-19, di mana kita lihat program ataupun ujian saringan itu perlu diperluaskan dengan Amerika sebenarnya menduduki carta tertinggi. Bukan carta, tapi sebenarnya negara yang paling teruk terjejas akibat COVID-19. Jumlah kematiannya dan jumlah jangkitannya mencecah ratusan ribu ataupun puluhan ribu setiap hari. Tapi apapun, ini antara cabaran yang akan dihadapi oleh Joe Biden apabila mengangkat sumpah sebagai presiden nanti. Dan laporannya bagaimana kita melihat cara Biden mengendalikan negara, menguruskan sebuah negara besar ini, negara yang dikategorikan sebagai negara maju, akan kami bawakan, akan kami kupas dalam bulletin Awani khas malam ini jam 9 malam hingga tengah malam nanti. Kami akan bawakan liputan khas berkenaan dengan upacara angkat sumpah Joe Biden sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-46.
Ya, pastinya kawalan keselamatan sangat tinggi telah diadakan sekeliling bangunan Capitol Hill itu, dan kita harapkan ia berjalan dengan lancar, dan kami akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Baik, saya kira itu sahaja Awani Pagi pada jam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya DJ Ahmad.
Dan saya Hakim Rahmat. Jumpa lagi. Bye.
Bye.